Presturinn sem að gifti Sigurd Breiðfjörð og snýri líkilinn úr hendina og prestinn vatnaði kirkjuna og kom svo inn í hann og gifti Sigurd.
Svo það var, og, hann?
Þetta, hann orti þessa vísu.
Þessa vísu, já.
Já.
Hvað hétt hann?
Hann hétt Jóhann Bjarnason.
Já.
Svona Bjarnar Bóðarssonar. Já, en svo þegar hann gekk fram til kirkjunni þá fer hann úr kápunni hempinni og leitur hann upp á kirkjubitann og segir að hann skal vera þarna. Hún er aldrei farið sér vel.
Nú það svona.
Já, og þá fer hann að verða, formaður fyrir hákarlaskipi.
Já,
sko, hætti við, hætt við prestskapin.
Hætti ég fá meira að heyra?
Þetta er Borgir á Hollandi.
Já.